Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Autuasken elämänsä uskoo huomaan Jumalan, elää hänen lähellänsä, suostuu tahtoon korkeimman. Ilo, onni, menestys, murhe, köyhyys, kärsimys, kaikki koituu parhaaksemme, myöskin kuolo voitoksemme. Näin asettelee sanoja päivän virressä 384 virren sanoittaja. Pyhäpäivän teema on Jumalan huolenpito. Jumalan huolenpito kutsuu uskomaan elämänsä Jumalan huomaan. Ohjelma, jota kuuntelet, on Raamattu Buffet. Raamattu Buffet tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Tässä käymme opetuksen, keskustelun, musiikin ja Jumalan sanan parissa Buffet-kattauksessa. Kanssani studiossa on tänään opettajana piirijohtaja Teija Patjas. Tervetuloa jälleen.
Kiitos.
Jumalan huolenpito on tänään teemana ja ajattelin, että olet piirijohtaja ja varmasti muutakin elämässäsi teet, kun johdat piiriä, niin miten kaiken moninaisten toimien keskellä koetko, että tällaista huolenpitoa?
No ihan konkreettisesti kyllä kokee Jumalan huolenpitoa, että joskus tuntuu, että asioita tulee ihan tulvimalla ja ihan työasioita ja sitten ihan siviilipuolellakin ja pieni ihminen miettii, että kuinka näistä klaarataan läpi, mutta sitten vaan saa todeta, että kyllä Jumala on niissä auttanut. Ja tietenkin se, että saa niinku rukouksessa jättää asioita taivaan isän eteen ja pyytää, että hän johdattaa. Ja niin on tähän päivään asti tapahtunut. Että siitä sillä tavalla saa ihan olla kiitollinen.
Hienoa, että kun ajattelee, että varmasti työssä ja toimissa on paljon menoa, että voi kokea, että voi jättäytyä huolenpitoon, ettei tarvitse kaikkea itse puristaa tai että jotenkin Jumala on mukana kaikessa.
Kyllä, ja sitten monilla reissuilla, matkoilla, kun tuntuu, että aina tuppaa olemaan se kiire tuolla liikenteessä ja muussa, niin saa kyllä kokea sen, että kyllä Jumala sielläkin niin kuin varjelee ja pitää huolta.
Kiitos. Saat tästä teemasta ja päivän tekstistä, joka tällä kertaa on lukukappaleessa, sitten opettaa kohta. Täällä muita studiossa on kansanlähetysopistolta keskustelijoita, sanotaanko näin. On rehtori Niilo Räsänen, tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Ja kansanlähetysopiston nuorisotyölinja vastaava Henri Haataja.
Kiitos.
Sanoinko linjasi oikein?
Kyllä sanoit.
Oikealla linjalla ollaan. Ja tästä jatkamme nyt tuon päivän lukukappaleen ääreen, joka on tällä kertaa Filippiläiskirjeen 4. luvussa ja siitä luen 10. jakeesta aina tuonne 14. jakeeseen. Hiljennytään kuuntelemaan Jumalan sanaa. Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Näin Filippiläiskirjeessä sana kuuluu. Jatkamme musiikilla kohti opetusosuutta. Sarjots lauluyhtye laulaa kappaleen Jumala on puolellamme. Jumala on puolellamme, Sarjots. Jatkamme Raamattu Buffetissa opetuksen paria. Meitä on tänään opettamassa piirijohtaja Teija Patjas. Teija, nyt on sinun vuorosi. Ole hyvä.
Raamatun kohta, joka tälle sunnuntaille on, kertoo Paavalin vierailusta Filippissä ja Paavali vieraili siellä toisella lähetysmatkallaan. Vierailu siellä ei ollut alkanut ollenkaan hyvin. Ihmiset olivat kimpaantuneet Paavaliin sekä hänen työtoverinsa Siilakseen. Asiat olivat kehkeytyneet siihen malliin, että nämä vieraat oli ruoskittu ja laitettu vankilaan. Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin tapahtunut. Sinne syntyi seurakunta. Filippiläiset olivat tulleet tutuiksi. Seurakuntalaiset muistivat Paavalia ja halusivat tukea hänen työtään. Paavali siis kirjoitti kirjeen Filippin seurakunnalle ollessaan vankina Roomassa. Ihmetellä täytyy kirjeen sisältöä, kun tietää, että se on kirjoitettu vankeudessa. Kun luet tätä filippiläiskirjettä, huomaat, että se on hyvin henkilökohtainen ja sydämellinen kirje. Paavali sydämestään kiitti seurakuntalaisia huolenpidosta ja lahjasta, jonka he olivat lähettäneet hänelle. Paavali kirjoitti, että hänellä oli kaikki hyvin, vaikka olikin vankilassa. Hänellä oli kaikkea, mitä hän tarvitsi. Hän oli oppinut elämään ja olemaan tyytyväinen olemassa olevaan tilanteeseen aivan ainutlaatuisella tavalla. Eli elämään siinä todellisuudessa, mikä häntä kohtasi. Tämä oli ja on sitä oikeaa elämän taitoa ja sen hallintaa, jos mikään. Paavali oli kokenut köyhyyttä, nälkää, puutetta, myös runsautta ja hyvinvointia. Kaikkeen edellä mainittuun hän oli osannut sopeutua. Sopeutuminen oli sellaista, ettei hänen tarvinnut nurista, marista, valittaa, eikä myöskään rehennellä ja leuhkia. Yksinkertaisesti hän oli oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä kulloinkin oli. Tärkeintä, mitä hän omisti, oli kuitenkin Kristus. Paavali tunsi Jeesuksen, oli saanut kohdata ihan konkreettisella tavalla hänet. Tämän tähden Paavali koki omistavansa kaiken. Paavali koki, ettei häneltä puuttunut mitään. Usko, joka Paavalilla oli, sai vaikuttaa hänessä tätä ihmeellistä tasapainoa ja rauhaa tilanteessa kuin tilanteessa. Erityisesti hän näytti ilahtuvan siitä, että seurakuntalaiset olivat syttyneet samalle asialle, eli evankeliumin eteenpäin viemiseen. He olivat samassa hengessä Paavalin kanssa. Paavali oli Jumalan mies, joka kiersi paikkakuntia opettamalla ja julistamalla. Seurakuntalaiset rukoilivat ja muistivat häntä, eli työ oli yhteistä. Seurakunnat ja sen jäsenet elivät itsekin monien ahdistusten ja puutteen keskellä, mutta vaatimalla vaativat, että voisivat olla osallisia avustamisessa, jotta Paavalin työ saisi menestyä ja tuoda tulosta. He olisivat aiemminkin jo halunneet lähettää avustusta, mutta heille ei suotu tilaisuutta siihen. Mutta nyt se oli mahdollista, ja sen tähden heillä oli suuri riemu, kun asia toteutui. Myös Paavali iloitsi heidän kanssaan, että tilaisuus oli tullut. Paavali kiitti seurakuntalaisia kirjeen välityksellä, mutta kirjeestä kumpusi erityinen kiitos siitä, että Jumala on ollut uskollinen. Jumala on vaikuttanut tahtomisen ja tekemisen. Jumala oli ollut seurakunnan kanssa rohkaisemalla heitä kestävyyteen monien ahdistuksien keskellä. Samoin Jumala oli ollut Paavalin kanssa ja pitänyt hänestä huolta. Sydän kiitosta täynnä Paavali kirjeensä kirjoitti. Tässä on kyllä meillekin mallia. Kuinka moni teistä on vakituisesti ja säännöllisesti rukoilemassa ja varoja antamassa jonkun lähetystyöntekijän tueksi? Voi olla, että olet yhden tai useamman lähetin tukena, mutta varmasti on teitäkin, jotka ette ole kenenkään tukijoita. Mieti, haluaisitko olla. Moni varmasti ei osaa valita, kenen työtä tukisi, tai sitten kokee sen suuren tulvan pankkisiirtoja, kun kaikki järjestöt ja tahot haluavat tarjota kanavia, joiden kautta toivoisivat sinun olevan mukana monissa hyvissä asioissa. Joku voi ahdistua ja pysyä kokonaan erossa haasteista. Maailma on täynnä hätää ja tarve on niin suuri, että tuntuu siltä, ettei minun antamiseni auta mitään. Moni myös ajattelee, että antamiseni ei koskaan mene perille, vaan joku vetää välistä. Tuttuja ajatuksia vai mitä? Jumala on nähnyt kuitenkin hyväksi toimia niin, että evankeliumin kertominen on uskovien ja seurakunnan yhteinen tehtävä. Jumala on kutsunut jokaista olemaan omalla panoksellaan mukana. Toisia hän on kutsunut lähtemään, opettamaan, julistamaan tänne kotimaahan tai kaukaisimpiin maihin. paikallinen seurakunta on filippiläisten tavoin lähettämässä lähtijää. Seurakunta eli yksittäiset ihmiset seurakunnassa ovat rukouksin sekä taloudellisesti mukana tukemassa lähetin työtä. Minäkin olen tukemassa lähettien työtä. Tämä oli itsestään selvää minulle, kun sain omistaa uskon Jeesukseen. Ei Jeesuksen tunteminen ole minun yksin oikeus, vaan se on tarkoitettu kaikille niin täällä kotimaassa kuin maailmallakin. Emme tarkkaan tiedä, koska Jumala viheltää pelin poikki, mutta siihen asti haluan olla mukana lähetystyössä. Lähetti voi vaihtua, mutta työ jatkuu edelleen. Moni puntaroi, kuinka paljon tulisi antaa. Raamattu opettaa kymmenysten antamisesta. Paavali opettaa korintolaiskirjeessä. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon kukin teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan. Paavali korostaa säännöllisyyttä ja antamista varallisuuden mukaan. Kunkin tulisi antaa sen mukaan, kun on tuloja. Suurempituloiset enemmän ja pienempituloiset vähemmän. Sanotaan, että usko vaikuttaa lompakkoonkin. Uskova lompakko ei kuitenkaan ole vastaus koko maailman hätään ja tarpeeseen, mutta se on suuressa merkityksessä, kun Jumala katsoo ja arvioi mukana oloamme hänen työssään. Me olemme saaneet kaiken Jumalalta. Voisimmeko saamastamme laittaa myös eteenpäin? Euromäärän kyllä jokainen itse puntaroikoon. Muistanette Raamatun kertomuksen, jossa pyhäkössä ihmiset laittoivat rahaa uhriarkkuun. Ne, joilla oli enempi omaisuutta, laittoivat mitä laittoivat, mutta tuli köyhä leskivaimo, joka laittoi roponsa sinne. Hän laittoi kuitenkin enemmän suhteessa muihin. Hän laittoi niin kuin sydän vaati, vaikka hänellä ei olisi ollut mistä laittaa. Omalta kohdaltani muistan erään kerran, kun sain laittaa kolehtiin ihan muuta, mihin olin varautunut. Minulla oli rahapussissa 2 rahaa ja tämä oli vielä markka-aikaa. Kukkarossani oli 10 markkaa ja 50 markan seteli. Tuo 10 markkaa oli minun kolehtirahani ja se 50 olisi se, millä ostaisin ruokaa. Taloutemme oli tuolloin todella tiukalla, koska olin jäänyt kotiin hoitamaan lapsiamme, ja me elimme mieheni palkalla, josta maksoimme talolainaa, autolainaa ja kaiken elämisen. Tilaisuudessa, jossa olin, tuli kolehdin aika. Sisimmässäni koin suurta kehotusta laittaa kolehtihaaviin sen 50 markkaa, mutta järkeni sanoi, että ruokaostoja en voisi tehdä sillä 10 markalla. Sisimmässäni kävin todella suurta kamppailua. Kun kolehtihaavi tuli kohdalle, arvaa kuinka kävi. Laitoin sen 50 markkaa ja rauha tuli sisimpään, vaikkakin tiesin, että ruokarahat olivat menneet. Mutta seuraavana päivänä läheinen ihminen tuli käymään ja toi minulle 500 markkaa. Hän koki, että hänen tuli tehdä näin, vaikka ei ymmärtänyt miksi. Hän oli uskova ja tiesi, että kehotus tehdä näin oli Jumalasta. Helpottuneena ja todella kiitollisena kerroin oman kamppailuni edellisenä iltana kolehdinkeruun aikana. Tiesimme nyt, että Jumala oli tässä mukana. Voitte vain kuvitella, miltä kaikki tuo tuntui. Olin kuin tuo köyhä leskivaimo, joka kirjaimellisesti laittoi viimeiset roponsa, ja tulevat päivät olisivat kysymysmerkkinä, kuinka selvittäisiin. Mutta ystäväni kanssa koimme, että Jumala rohkaisi meitä molempia ihan konkreettisesti ja heti. Iloitsimme ja kiitimme yhdessä läheisen ihmisen kanssa siitä, kuinka Jumala meitä halusi rohkaista. Ihan mieletön ja ilo ja riemu. Tietenkin siitä, että sain enemmän kuin olin laittanut, mutta tämä ei ole se pääasia. Suurempi ilo oli kyllä siitä, että Jumala vahvisti uskoamme ja näytti tietävän meidän tarpeemme. Voin vain todeta, että Jumala vaikuttaa meidän elämässämme, jos vain annamme ja sallimme. Meidän ei tulisi niin kauheasti murehtia kaikista asioista. Paljon olisi opittavaa Paavalin elämästä ja asenteesta. Hän sai kokea kaikenlaista evankeliumin tähden, mutta ilo vaikeinakin aikoina nousi ilmoille. Ilo ei johtunut siitä, että hän oli niin erinomainen ja sopeutuvainen, vaan siitä, että Kristus auttoi ja antoi voimaa. Jeesuksen tunteminen sekä anteeksiannon omistaminen antaa jokaiselle hyvän pohjan elämään sekä antaa myös sitä voimaa. Jumalan lapset saavat aina turvata Kristuksen sovitustyöhön. Hänen luotaan saa etsiä turvaa vaikeinakin ja ahdistavinakin aikoina. Hän ei jätä koskaan omiaan. Hän on luvannut aina olla kanssamme, vaikka mikä meitä kohtaa, niin hän on läsnä ja vie perille. Voisimmeko me oppia Paavalin kautta jotain? Paavali uskalsi jättää itsensä ilossa ja murheessa Herran haltuun. Jumala on suurempi kuin meidän ymmärryksemme. Jumala on jättänyt meille tehtäväksi jakaa pelastuksen evankeliumia kaikille. Lähetystyötä ei voi tehdä ilman uhraajia. Moni hengellinen työ kärsii varojen puutteesta. Tiedämme jokainen, mistä se johtuu. Vai haluammeko tietää? Filippiläiset olivat rohkeita ja uskollisia. He omistivat enemmän kuin heillä oli markkoja tai euroja kukkarossa. Heillä oli Kristus. Tätä he olivat valmiita jakamaan niillekin, joilla ei vielä Kristusta ollut. Paavali oli heidän lähettiinsä. Hän julisti ja opetti vankilassakin. Näin evankeliumi tavoitti vankilassa muurien ja sellien sisällä olevat vangit ja vartijat. Jumala toimii edelleen samalla tavalla. Annetaan rukouksemme ja uhrimme Jumalan käsiin. Hän toimii. Eikö ole hienoa olla mukana näin suurissa asioissa? Kiitosaiheita meillä on paljon. Paavalikin totesi, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Rukouksemme kiitos mielellä voisi olla virren 4.24 sanoin ja sen kolmannesta säkeistöstä. Tee suureksi myös meille sun rakkautesi, niin että itsellemme me emme eläisi. Luo pyhää uhrimieltä myös meihin Jumala. Suo kestävinä aina valvoa rukoilla.
Kiitos Teija tästä opetuksesta. Meitä opetti Teija Patjas ja Teija on täällä studiossa Niilo Räsäsen ja Henri Haatajan ja minun Veijo Ollin seurassa. Käymme hetken musiikin parissa ja sitten on aika alkaa keskustelemaan asiasta. Minna Pyysalo esittää kappaleen Herra on minun paimeneni.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Mainoskatkoa ennen Minna Pyysalo lauloi Herra on minun paimeneni nimisen kappaleen, joka ammenti sanoja psalmien kirjasta. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä kanssani studiossa äsken meitä opettaneen Teija Patjaksen lisäksi on Niilo Räsänen ja Henri Haataja. Aika käydä keskusteluun. Tuossa itselläni niin kuin kasvoi tuossa teidän opetuksen aikana se ajatus, että tässä nämä filippiläiset oli halunneet antaa tämän lahjan. He olivat halunneet osoittaa huolenpitoa. Ja sitten jäin tuossa aivan opetuksen lopulla vielä niin kuin tämä ajatus jotenkin nousi vielä, että siinä on itse asiassa tällainen huolenpidossa niin rakkauden osoittamisesta kysettä. Ja nyt tämä ajatuksen kulkuni päätyi siihen, että aloin miettimään, että onko minulla itselläni selviä tällaisia välineitä tai miten tulen osoittaneeksi tällaista rakkaudellista huolenpitoa. tällaiseen ajatusloukkuun tipuin itse? Miten Niilo ja Henri, minkälaiseen teillä meni?
No varmaan tuli monenkinlaista ajatusta. Kiitos Teijalle tästä opetuksesta. Yleensä tämä hyvän tekeminen, niin siihen Raamattu kehottaa, että tulisi oikeastaan ahkeroida kaikkien hyvien tekojen tekemistä, koska ne on hyviä ja hyödyllisiä ihmisille, että Jumalahan kyllä pärjää ilman meidän tekoja, ilman että me mitään uhrataan hänelle, koska se on jo vähän vaikeampi homma, että kyllä se sitten tämä hyvän tekeminen kohdistuu lähimmäiseen. Jumala pärjää ilman meidän tekojamme, ja ainakin tässä Paavalin tekstissä niin se konkretisoituu ihan rahaan, eli tässä filippiläisten tapauksessa niin lähetettiin ihan konkreettisesti avustusta Paavalin kautta. Ja rahasta taas tulee se mieleen, että sekin on Jumalan hyvä lahja, ja eikö se ole näin, että mitä paremmasta lahjasta on kysymys, niin sitä räikeämmin ihminen voi sitä käyttää myös väärin. Rahalla voi tehdä tosi paljon pahaa tai sillä voi tehdä tosi paljon hyvää ja osoittaa sitä huolenpitoa lähimmäistä kohtaan.
Mitenkä Henri?
Niin ehkä kliseenkinomaisesti sanotaan, että hyvät teot tai lähimmäiselle hyvät asiat on ja lähtee liikkeelle hyvinkin pienistä asioista, mutta se on varmaan ihan tottakin. Eli huolenpito ja hyvän tekeminen niin voi lähteä liikkeelle ihan pienistä asioista, pienistä sanoista jopa voi seurata paljon toisen ihmisen kohdalla. Että sanot yhden sanan, toivotat jollekin siunausta, niin se voi olla jollekin ihmiselle suuri asia. Ja jos moni ihminen on, mitä tulee rahaan, niin pienelläkin panoksella mahdollisuuksien mukana isommassa kokonaisuudessa, niin siitäkin voi syntyä suuria asioita. Eli kannattaa olla meidän kaikkien suuressa mukana omalla paikallamme.
Itse mietin tuossa, että mikä siinä on, että kun nyt tuli rahaa tähän opetukseen ja tekstiin ja tämä raha, että minkä takia sitä vähän niin kuin menee varuille, että okei, nyt tässä puhutaan rahasta. Että mikä siinä on, että se on semmoinen vyöhyke meidän elämässä, että niin kuin Henri sanoi äsken, että jotain toivotetaan siunausta tai tälleitä. En mene yhtään varuille, jos joku kehottaa minulle olemaan huomaavainen toisia kohtaan, mutta jos joku tulee ja kehottaa jotain, joka koskettaa minun kukkaroa, niin minulla ainakin tulee sellainen, että hetkinen, mikä siinä on?
No joo, näin se on. Ja varsinkin suomalaisessa kulttuurissa ja ehkä muissakin kulttuurissa, niin kyllähän raha-asiat on sillä lailla arkoja asioita ja harva palkoistaan tai muista hyvin leventelee, että siihen liittyy varmaan niin kuin tämä häveliäisyyttä. Ja edelleen toi ajatus, minkä jo heitin, että se on ehkä semmoinen vahva asia, sillä voidaan tehdä niin hurjan paljon pahaa. Sitä voidaan ahnehtia, voidaan kadehtia ja Paavalikin sanoi, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri, että siinä on jotain sellaista voimaa sekä pahaan että hyvään.
Niin ja siellä missä kerätään rahaa ja missä liikkuu rahaa, niin siellä on myös aina se riski, että sitä käytetään väärin. Ja se on varmaan yksi syy, miksi ihmisissä helposti se herättää tiettyä niin kuin ehkä varautuneisuutta, kun puhutaan rahasta ja sen lahjoittamisesta.
Rahalla mitataan niin paljon. Mitataan se on työpanos ja esineiden arvo ja jopa ihmisten arvo. Että se on kyllä, rahan ympärillähän tämä maailma pitkälti pyörii.
Tuossa opetuksessa ja tekstissä kävi ilmi, että tässä annettiin tätä rahaa niin kuin Jumalan valtakunnan työhön, tietysti välikäsien kautta. Itselleni tuli semmoinen vastuullisen antamisen termi mieleen, että kun tämä raha on tällainen varauksellinen ja tällainen, niin kun antaa, niin ajatuksena tuli, että sitä pitäisi seurata kyllä, että mihin antaa ja miten sitä käytetään, että kun on näitä väärinkäytöksiä, mutta tavallaan sillä lailla, että olisi jotenkin sen antamisen kautta varmistamassa, että se menee oikeaan suuntaan, sitoa niin kuin rukouksensa sen myötä kiinni.
Joo, ja kukapa sitä nyt, ainakin jos hyvään tarkoitukseen on tarkoitus antaa rahaa, niin haluaa, että se menisi sitten väärään tarkoitukseen. Että onhan se hyvin luonnollinen asia. Ja tulee myös mieleen se, että kun Raamattu kehottaa, että kun hyvää teette, niin älkää lannistuko. Ja varmasti ne on niitä asioita, jos kuulee, että vaikka jotain hyvään tekemiseen tarkoitettuja rahoja on käytetty väärin, niin kyllähän se lannistaa. Ja tulee mieleen, että jos mä huijataan, niin kaikista varminta on, että mä en koskaan anna kellekään yhtä senttiä, niin eipä hän tule huijatuksi. Ja omiakin kokemuksia on siitä, että kun kokee, että tavalla tai toisella on tullut huijatuksi, niin heti tulee sellainen, että onko mä niin tyhmä, että mä omastani annan. Ja se on se vaara, että sitten sulkeutuu ja ajattelee, että no ei tehdä sitten hyvää. Mutta silloin jää monesta siunauksesta osattomaksi.
Mä ajattelen tässä vielä myös sitä, että se, mihin itse on innostunut, puhutaan nyt ihan mistä vaan asiasta, mihin sydän palaa ja mihin on innostunut, niin siihen on niin kuin valmis antamaan myöskin. Ja sitten tietenkin ajattelee sitä uskovana ihmisenä, että mihin minä uskovana olen innostunut, palaako mun sydän sille asialle. Ja tässä tulee sitten eteen se, että kuinka toimin näissä avustusasioissa ja rukouksissa ja muissa.
Tämä raha on semmoinen, joka helposti valtaa meidän koko keskustelun. Ajattelin, että tässä vaiheessa pompautan tähän pyhäpäivän teeman kautta, että kun tässä oli kyse tässä näiden keräyksessä ja tässä toiminnassa, niin huolenpidosta, tällaista Jumalan huolenpidosta. Tarkoittaako Jumalan huolenpito aina niin kuin tällaista ok-meininkiä? Tässä kirjan kirjoittaja oli vankilassa. Ei ollut oikein. Oliko huolenpito vähän repsahtanut?
Ensimmäisten vuosisatojen kristityistä voidaan tietää sen verran, että ihmeteltiin, että miksi ne välittää köyhistä ja sairaista, niin ehkä se kertoo jotain siitä huolenpidosta. Eli Jumalan huolenpito ei tarkoita sitä, että kaikki on kaunisti ja hyvin, vaan siitä, että ihmiset välittää toisistaan ja osoittaa sitä toisilleen. Ja kun tai kristityt oli maan alla vainottuna, niin paljolti ensimmäisten vuosien kristinuskon leviäminen perustui siihen, että kristityt tunnettiin erilaisista arvoista ja juuri tämmöisestä hyvän tekemisestä. Ja se sai myös kysymään, että mistä tässä on kysymys.
Sitten myös näyttää siltä, että se huolenpito ei todellakaan tarkoita sitä, että aletaan elää pumpulissa jotenkin niin kuin hirmu suojattua ja turvallista ja ehkä yltäkylläistäkin elämää, ainakaan aineellisesti. Ja itseäni puhuttelee hurjan paljon se, että kun apostoleista lähes kaikki, Johannesta lukuun ottamatta, kuolevat marttyyrinä, niin sitten voisi kysyä lakonisesti, että no miksi Jumala ei pitänyt niistä huolta. Ja mä oon ihan varma, että piti, mutta siitä huolimatta he kuolivat väkivaltaisesti ja siinä on jotain semmoista salattua, jotain sellaista, mikä kun me herkästi ajatellaan, että huolenpito on sitä, että aina niin kuin liikenteessä ei tapahdu kolareita ja kaikki menee niin kuin putkeen, mutta Jumalan huolenpito on nähtävästi sitten paljon muutakin ja jotain semmoista syvällistä, mikä ei aina meille ainakaan heti avaudu.
Niin tuli mieleen tästä, mitä Niilo sanoi, nämä Jeesuksen sanat, jotka menee suunnilleen näin, että joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, se löytää sen.
Tuo tosiaan, että tapahtuu jotain kauheata, inhimillisesti kauheata, niin tosiaan, että ajatellaan, että Jumalan huolenpito, että väistykö se siitä, mutta tosiaan, että meillä on niin suuri Jumala, että hän on siinäkin ihmisen lähellä. Itsellään sellainen ajatus. Tuohon aikaisemmin näistä kristittyjen keskinäisestä huolenpidosta, että onko niin, että olennainen osa Jumalan huolenpitoa on sitä, että hänen omansa osoittaa huolenpitoa toiselle?
Varmasti näin on. Tietysti pitää muistaa se, että Jumalahan tätä meidän elämäämme ylläpitää ja hän antaa auringon paistaa kaikille niin hyville kuin pahoille ja runsain määrin jakaa ihan semmoista, mikä meille on niin sanotusti itsestäänselvyyttä. Mutta kyllä se Jumalan suunnitelmaan kuuluu, että me ihminen pitää huolta myös toinen toisistaan ja mä uskon, että siinä on myös se siunaus. Niin kuin tässäkin filippiläisten kohdalla, niin tuntui, että heillä oli niin kuin tosi iso halu, paine, että pitäisi päästä auttamaan. Eli syntyi semmoinen tarve, ei niin, että oikein pyytämällä pyydetään, että auttakaa, vaan pyytämällä pyydetään, että saataisiko auttaa.
Niin, että voitaisiko me jotain tehdä?
Niin, joo, juuri
tässä
näin.
Tässä oli tämä Teija, kun kertoi tämän hyvin henkilökohtaisen mielenkiintoisen tämä, että oli kaksi eri seteliä ja tuli semmoinen halu, että haluaa antaa sen, koki semmoista, ja sitten tämä toinen ihminen oli kanssa kokenut samanlaista, että mielenkiintoinen, että tällaista niin kuin syntyy, että se lähtee näin päin purkautumaan, että tulee tällainen halu.
Joo, kiitos Teija, kun kerroit sen. Itsellä on myös elämän varrelta joita ihan vastaavia tapauksia. Tosin yritän olla varovainen siinä, niin kuin sinäkin olit, että ei tule se tuntu, että jos mä annan 100, niin Jumala antaa sitten 2 takaisin. Ei se näin saa mennä, että jos mä annan niin kuin vaikkapa yltäkylläisyydestä sen uhrin tai rahan, niin ei sitä tarvitse edes takaisin saada. Mutta kyllä Jumala pitää sitten huolta ja ainakin vaikuttaa sitä kiitollisuutta ja hyvää mieltä ja apua sitten laajemmin. Että kyllä se koituu tietysti monella lailla siunaukseksi ja joskus näinkin niin kuin kerroit.
Ja tässä kertomuksessa oli tämä, sanoit, että sulle tuli semmoinen rauha siitä, kun teit sen kehotuksen mukaan, että mikä merkitys tässä Jumalan maailmassa on siinä, että me saadaan tämmöinen rauha omistaa? Että onko sillä merkitystä sitten, kumpi seteli se olisi jäänyt sinne lompakkoon? Tosin ymmärrän nämä inhimilliset tarpeet, että ja tuona markka-aikanakaan se markka ei ollut niin vahva, että sillä kympillä mitään kaupasta olisi perheelle tuotu. Henri.
Niin vielä Jumalan huolenpidosta voisi mun mielestä sanoa sen, että yleisesti ottaen se on ehkä asioita, mihin ei edes kiinnitetä huomiota. Voisiko, että Jumala on tänään meistä kaikista pitänyt huolta silläkin tavoilla, mihin me ei ole kiinnitetty huomiota. Joskus se voi olla jotain hyvinkin konkreettista, niin kuin Teija äsken kertoi, mutta ja joskus se voi olla sen toisen kristityn teko, mitä ei sitäkään osata ajatella Jumalan huolenpitona. Mutta Jumala varmasti monella tapaa meistä pitää huolta ja myös sillä ehkä järjelle vaikeallakin tavalla, mitä tämä eräs virsi soi kunniaksi Luojan sanoi, että hän onneen meidät ohjaa. Myös aika on vaikeaan, sen rakkauden pohjaakin pystyy koskaan tutkimaan.
Tästä onkin hyvä viheltää keskustelu poikki ja kääntää huomio takaisin Teija sinun puoleesi. Nyt tässä ollaan keskusteltu ja jännityksellä odotetaan, että mihin teemaan haluat palauttaa tai miten haluat tänä loppuajan meidän ajatuksia kuljettaa. Ole hyvä.
No, Jumalan huolenpito on paljon suurempaa, mitä me osataan edes itse sitä kuvitella. Niin kuin tässä nyt ollaan jo keskusteltu ja ajattelen sitä, että ihmisinä me voidaan päättää joitakin asioita, johon me ryhdymme tai jossa me olemme mukana, mutta kun se on minun päätös, niin se ei välttämättä kauan kestä. Mutta kun Jumala vaikuttaa sen tahtomisen ja tekemisen, mitä se sitten onkin, niin se kestää. Jumala antaa siihen ne kanavat ja pitää sillä tavalla konkreettisesti huolta, että ne asiat menee eteenpäin. Ja jotenkin itse ajattelen sitä, että monia asioita yrittää suunnitella etukäteen ja ihan viimeisen päälle. Mutta ei ne aina mene niin, vaan Jumala näkee ne asiat toisella tavalla. Ja kun ne asiat sitten menee siihen suuntaan, niin saa kokea semmoista valtavaa Jumalan läsnäoloa ja huolenpitoa. Ja ajattelen sille, että niin kuin tässä sanoin tekstissäkin, että Paavali uskalsi jättää itsensä ilossa ja murheessa Herran haltuun. Että me monta kertaa käytetään sitä sanaa Herran haltuun vähän jopa silleen kevyestikin. Mutta kun ihan varsinaisesti ajatellaan, mitä se on, että me elämämme jätetään Herran haltuun, niin kyllähän siitä huolen pitää. Ja se kantaa sitten myös iankaikkisuuteen.
Kiitos Teija. Täällä studiossa siis Teija Patjas, Henri Haataja ja Niilo Räsänen ja minä Veijo Olli ja meidän tekniikassa tänään on Tomi Jurvanen, kuten monessa muussakin Raamattopufe-ohjelmassa. Nyt on aika alkaa sulkemaan tätä Raamattopufe-tarjoilua. Jumalan huolenpito on ollut teemana ja jotenkin olen iloinen, kun olen saanut hiljentyä tällaisen väkevän teeman alle ja tässä Teija toi esille juuri sitä, että tämä huolenpito, missä Raamatussa moni todistaa siellä teksteissä, niin se on tapahtunut niin ilossa kuin surussa, kuin runsauden aikana, kuin niukkuuden aikana. Muutama hyödyllinen internetosoite on tapana kertoa tässä lopussa, ja avaimia.net on sellainen osoite, jonka haluaisin, että muistaisit, ja jos et sitä itse tarvitse, niin kenties kertoisit jollekin, jolla on esimerkiksi älypuhelin, kannettava tietokone tai joku tabletti, tällainen mobiililaite, joka voi sen kautta tulla Raamatun sanan ääreen, eli niin tämä Raamattu Buffet-ohjelma kuin aikaisemminkin tullut Raamattu Buffet-ohjelma, kuin myös kaikki kansanlähetyksen muut radio-ohjelmien sisällöt sekä TV7:lla näkyvä Cafe Raamattu, niin niitä voi kuunnella ja katsella tuolla avaimia.net-sivulta, ja siinä voi olla hyvä paikka osoittaa hieman huolenpitoa jollekin ystävälle, jos haluat johdattaa hänet Raamatun opetuksen ääreen, niin avaimia.net on sellainen osoite. Ohjelman tuottaja Kansanlähetys löytyy internetissä sivulta kansanlähetys.fi ja meidän työstä kertovat sivut suuressamukana.fi. Näillä internet-osoitteilla on aika päättää tämä Raamattu Buffet-tarjoilu. Ole siunattu. Hienoa, kun olet ollut kanssamme tänään radion ääressä. Jumalan huolenpitoa sinulle. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.